kyllä mun on pakko sanoa, että kun sä oot 11 vanha ja oot kadulla ja 28-vuotiaat vittu äijät tulee sua läppimään ja niinku mä oon 14-vuotiaana joutunut melkein puukolla lyömään yhtä äijää reiteen, kun mä menin sen auton kyytiin ja se ei suostunut pysäyttää sitä autoa, mä tiesin, että jotain ihan vitun pahaa tulee tapahtuu sen ihmisen kyydissä. Mulla vaan tuli semmonen niinku vaisto sanoa, että nyt ei ole kaikki hyvin.
No niin, no mutta hyvää päivää.
Päivää.
Mitäs kuuluu tänä päivänä?
Hyvää kuuluu. Töistä juoksin suoraan tänne. Kerkäsi ajoissa. Mä luulin, että tänne on vähän lyhyempi matka kuin mitä olikaan.
Missä se oli se sun työpiste?
Se on tuolla Itä-Pasilassa Ratamestarin katu 6.
Minkälainen pöhinä siellä on, niin kun, nyt jos miettii tälleen kesän jälkeistä aikaa, kun tulee kylmemmät ilmat ja näin. Näkyykö se mitenkään siellä?
Totta kai se näkyy saman tien, että meillä on vaatelahjoituksista koko ajan niin oikeastaan kengät ja takit ja muut menee. Et nythän meillä on asunnottomia ja 17.10. minkä takia meillä tulee aika paljon nyt vaatelahjoitusta, mutta kyllähän se tietenkin näkyy, kun ihmiset porttikongeista ja muista hakeutuu lämpimämpiin paikkoihin, että kesällä on helpompi nukkuukin pihalla ja
just näin
viettää aikaa.
Hetkinen, asunnottomien yö, se oli 17.10.
Joo.
Ja nyt se oli tänä vuonna, onko se niin Senaatintorilla ove, missä se oli?
Se on tuossa Kansalaistorilla siinä Oodin edessä, että se on nyt järjestetään 20-vuotisjuhla tapahtuma meillä, niin siellä on aika isot kekkerit tänä vuonna. Että
niin,
kiva,
niin.
Että saatiin ihan semmoinen paalupaikka, että vähän niin kuin että eduskuntakin näkee, että meitä on paljon.
Ehdottomasti. Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että eikö kuitenkin niin kuin asunnottomien yö tapahtumassa, siellähän on joka vuosi ainakin jotain poliittisia päättäjiä?
On joo. Koska ne kuitenkin tekee meillä päätöksiä niin kuin, ja asunnottomuus on politiikkaa kuitenkin, että vaikka meidän järjestö on niin kuin poliittisesti sitoutumaton, niin kuitenkin asunnottomuus on poliittinen ongelma.
Just näin.
Että siihen pystyttäisiin niin kuin, päätöksillä vaikuttaa paljon paremmin kuin mitä nykyään vaikutetaan.
Kyllä. Niin, kysytään nyt seuraavaksi, kuka meillä on täällä tänään vieraana?
Joo, mä oon Tiijuden, mä oon kokemusmentori, mä oon valmistunut koulutettuna kokemusasiantuntijana 2019. Mä oon aloittanut oikeastaan jo päiväkoti-iässä häröilemään ja lapsena karkailemaan kotoa ja muuta. Et nykyään toimin vailla vakinaista asuntoa ry:llä meidän vertaistukikeskuksessa tai vertaistuki- ja vapaa-ajan keskuksessa Vepassa, joka on niin kuin tarkoitettu asunnottomuutta kokeville ihmisille semmoiseksi levähyksi paikaksi, meillä on kahvia ja semmoiset perustarpeet pyritään pääsemään tyydyttämään meidän toiminnassa siellä. Ja sitten mulla on sen vastapainona, miksi tännekin pääsin liikkumaan, niin on semmoisessa hankkeessa kuin Kokema, joka on niinku kokemusasiantuntijat kouluttajina mentoreina. Eli me tehdään vaikuttamistyötä, koitetaan vaikuttaa niinku kokemusasiantuntijoiden käyttämiseen niinku sote-alan työkentällä laajemminkin ja tuetaan muun muassa uusia kokemusasiantuntijoita, jotka valmistuu koulun penkiltä, niin heidän urapolkunsa aikana. Ja tehdään paljon kaikennäköisiä webinaareja ja seminaareja, käydään esiintymässä oman kokemuksen puolesta puhumassa. Muun muassa olin tuossa torstaina juuri, lähdin lennolle Brysseliin FEANTSAa, joka on siis Euroopan asunnottomuuden kattojärjestöiden federaatio oikealta nimeltään, ja tultiin sieltä perjantaina takaisin, että kyllä tämä nyt vähän iisimpi keikka tämä kuitenkin verrattuna siihen, että siellä on jotain EU-tasohenkilöitä, ja tuntuu, että itse menen sinne sitten puhumaan, että hei, minä entinen asunnoton.
Mutta toisaalta eikö toi ole niin kuin ihan, noinhan se pitääkin mennä?
Niin, se toivottavasti muillakin firmoilla alkaisi ehkä enemmän menee niin, että luotettaisiin niihin kokemustyöntekijöihin silleen, että he kuitenkin osaa sen oma hommansa ja on parhaita ajaa sitten kuitenkin oman sidos- tai niin kuin viiteryhmänsä asioita.
Just näin. Tuossa sä mainitsit jo lyhyesti, että sä oot aloittanut nuorena liikkona häröilyn. Mitä tarkoittaa häröily?
No, mä en oikein, mitähän sä sanois? Mä oon vähän ollut semmoinen kummallinen tyttö niin kuin ihan pienestä asti. Et hirveän kiltti ja ihan järjettömän sulonen kuulema ainakin, mitä mun isoäidiltä kysyy. Mutta siis on 90-luvun laman lapsi ja vanhempien avioerot tullut ja muut, ja sitten ehkä meidän perheen toi taloustilanne muuttui pikkasen semmoiseen niin kuin negatiivisempaan suuntaan, sanotaanko näin, että muutettiin aika semmoiseen peruslähiömäiseen kaupungin osaan, äiti ja isä erosi, ja eipä siinä hirveän kauan mennyt, kun mä löysin jo kaverit, joilla vähintään on ihan yhtä vilkas mielikuvitus kuin itsellä. Ja mä muistan, että me ollaan 8 vanhana varastettu lähipupien ja kaikki sipsit ja naurettu ja juostu sipsikorien kanssa karkuun. Ja, et se, ollut niinku, se, jotenkin se oli myös sitä maailman aikaa se semmoinen, että niinku, mä monta kertaa, mulla on 2 lasta itsellä, niin mä oon miettinyt silleen, että onko meidän vanhemmat ihan oikeasti edes välittänyt meistä pätkääkään. Että mikä se juttu on, että ei siihen aikaan katsottu pentujen perään niin tiukasti kuin nykyään katsotaan. Että.
Niin, siis jos nyt mainitsit tuosta 90-luvun laman, niin 90-luvun lamahan on sitten kuitenkin jo itsessään asettanut tietynlaiset miten nyt on, elinympäristöt aika monelle nimenomaan lähiössä asuville perheille, missä sitten semmoinen paha olo saattaa pakkautua aika vahvasti.
No näin siinä ikävä kyllä kävi, että samaan aikaan mä muistan siihen aikaan puhuttiin siitä, että niinku gettoutumista yritetään niinku ehkäistä. Ja siinä on ollut semmoinen jännä kontrasti siinä mun lapsuudessa, että mä asuin semmoisella kadulla, missä asuu kaikkein köyhimmät ihmiset niinku siinä kaupungissa. Että tota, se on ihan yleisesti tunnettu semmoisena katuna siellä, että tota, et sinne laitetaan kaikki yksinhuoltajat ja köyhät ja niinku maahanmuuttotaustaiset ja oikeastaan niinku ihan kaikki, kenellä on niinku pienet tulot ja sitten meidän ikkunasta näki muutaman 100 metrin päässä lääkäreiden miljoonatalot.
Niin, että kontrasti on vielä
kyllä,
aika vahva.
Et muistakaa, että missä olette ja elätte. Niinku, mutta jotenkin sitten se, että toisaalta siinä oli myös positiivista se, että meillä oli frendeinä myös semmoisia, ketkä sitten oli niitä lääkäreiden lapsia. Että mä oon tosi pahoillani niiden kaikkien paremmin pärjäävien vanhempien puolesta, koska me todellakin vietiin ne mukana aina kaikki ihan todella typeriin juttuihin mukanamme. Et, tota.
Niin. Silloin tai ennen kuin tulit tänne vieraaksi haastatteluun, niin mehän puhuttiin sunkaan puhelimessa.
Joo.
Siinä sä vähän ylipäätään kartoitit tätä sun niin kun elämän kulkua tässä nyt ennen sit niin kun tätä päivää. Sitten sä mainitsit siinä, että sulla on esimerkiksi huumeet tullut aika varhaisessa vaiheessa.
Joo, joo, on itse asiassa, mä en tiedä, että mä oon ollut jollain tasolla aina kiinnostunut päihteistä, että mulla on siis itsellä semmoinen historia, että mä oon syntynyt silleen, mulla on ollut jaloissa aika paljon vikaa, niitä on jouduttu lääkärissä hoitamaan hyvin paljonkin. On ollut tosi kivuliaita hoitoja sen lisäksi. Ja tota, sit on ehkä, mä jotenkin ajattelen siitä nyt nykyään silleen, että siinä on käynyt vähän sillä tavalla, että oppi hyvin nuorena jo, että jokaisen kipuun löytyy joku lääke. Ja löytyy naurattavat, laulattavat ja ihan kaikki muutkin, että tota, millä pääsee pakenee sitä omaa paskaa oloa. Ja mä oon ollut sen lisäksi tosi masentunut lapsi. Siihen löytyi myöhemmin sit niinku ihan syykin, että mulla on diagnosoitu, onko mä ollut 9-vuotias, niin mulla diagnosoitiin epilepsia, joka omalla tavallaan on aiheuttanut sen, että mun maailma on ollut vähän toisenlainen kuin muitten. Et tota, kun sä saat kohtauksen, mistä ei muut ymmärrä, että sä saat kohtauksen, niin että mä en ole sanonut niitä kramppikohtauksia, vaan mä oon sanonut semmoisia nimeltä sä petit mal kohtauksia, eli ne on poissaolokohtauksia. Joo. Niin tota, mun päivästä on saattanut niinku puuttuu hirveä määrä pieniä pätkiä niiden epilepsiakohtausten takia. Sitten joku sanoi, että mähän sanoin sulle tästä aikaisemmin, mutta et sä ole mitään sanonut, mitä sä selität, kun mulla on ollut kohtaus päällä ja joku on puhunut mulle, että mun koulunkäynti oli sen takia tosi repaleinen.
Niin, niin.
Ja tota, hyvin nopeasti, mä sain silloin rauhoittavia silloin lapsena, määrättiin mun epilepsiakohtausten takia ja sitten mulla on mennyt vielä aika vahvat lääkitykset siihen epilepsiaan, kun sitä lääketasapainoa on koetettu saada kondikseen. Ja mä taisin olla 10, kun mä oon ekan kerran dokannut. Ja olinkin, ja sitten taisi mennä 5 vuotta, niin mä ekan kerran kokeilin jo piriin.
Niin, että se on aika niin kuin oikeasti kiihtyvässä tahdissa mennyt oikeasti tosi nopeasti. Toi.
Mä uskon semmoisen, että ei, mun kohdalla ei ollut mitään porttiteoriaa, se oli portti auki täältä tullaan.
Niin.
Mä muistelisin näin, että silloin kun mua on tutkittu, niin se lääkäri sanoi, että mä oon saanut pahimmillaan 5 minuutin välein kohtauksen, joka tarkoittaa, että jos mä 5 minuutin välein oon 2 minuuttia päivästä pois, niin enhän mä muista koko päivästä oikeastaan yhtään mitään. Että se on vaan semmoinen sumupilvi koko päivä ollut niin kuin lapsuudessa. Että tota, että se on kyllä jättänyt hyvin paljon semmoisia jälkiä, että mä muistan tokalla luokalla, kun mulla ei ollut vielä diagnoosia, niin mun lääkäri, kun toi opettaja seisoi mun vieressä ja siis ensin mä näin, että se seisoi luokan edessä ja selitti jotain ja seuraavaksi se yhtäkkiä vaan oli siinä mun vieressä ja se huusi niin kuin silleen, että silleen sylki suusta mulle, että mähän on ollut 35 vuotta opettajana, hän ei ole ikinä nähnyt noin paskaa oppilasta, kun mä oon niin kuin tokaluokkalainen 8-vuotias pikkutyttö, niin kuin, niin jotenkin, että se, sit kun sille sai nimen, että mikä vaiva, että mulla epäiltiin aivokasvaimesta lähtien ihan kaikki ennen kuin mä sen diagnoosin sain.
Joo, mutta tosta nyt sit kun sä puhuit nimenomaan vaikka siitä, että miten, oliko se, että sä olit 10-vuotias, kun sä oot dokannut ekan kerran, ja sitten siitä käytännössä, niin kuin mitä puoli vuotta, vuotta ja myöhemmin, niin sä oot vetänyt jo piri ensimmäisen kerran. Onko piri nyt sitten ollut tämmöinen konkreettinen, helpottava tekijä?
Omalla tavallaan joo, että se on auttanut itseä, tietenkään ei nyt ihan täysin keskittymään, koska nuo kemikaalit nyt on vähän semmoisia, että tota, harvemmin ne auttaa ketään, varsinkaan nuo kadulta saavat päihteet, niin kuin, mutta ne on jollain tasolla niin kuin helpottanut sitä niin kuin ahdistusta ja tuskaa ja sitä masennusta, on ollut paljon helpompi käsitellä itsensä kanssa, että ainakaan ei tarvitse tajuta, mitä ympärillä tapahtuu. Et mä oon ollut sen lisäksi ihan hirveän itsetuhonen silloin lapsena, mutta on sijoitettu 11-vuotiaana nuorisopsykiatriselle tuonne tota, Töölöön ja aika systemaattisesti olen itseäni yrittänyt listiä ja vetänyt yövereitä pillereillä ja viinalla ja joka kerta herännyt niistä yövereistä, että ei vittu, onko myös täältä päässyt, että mitä vittu tää on, että miksi mä oon edelleen täällä hengissä. Että, mun käsivarret, ketä mut näkee, niin yleensä kertookin aika paljon, että mä oon ollut tosi masentunut lapsi silloin nuorempana. Ja sit mulla oli semmoinen, varmaan väittäisin, että semmoiselle 11-vuotiaalle aika looginen ajatuksen juoksu, että kerran mä nyt en saa itteni hengiltä, niin ainakin mä paskon mun aivot siihen kuntoon, että mä en tajua olevani täällä enää, mutta se ei sitten ehkä tässä on niinku tajunnut nyt varsinkin, kun on ollut 5 vuotta niinku käyttämättä huumeita, niin ruvennut ymmärtämään semmoisen jutun, että kun sen olisi joku sanottanut entinen käyttäjä silloin itselleen, että kun ei se ihan mene niin, että sä ymmärrät mitä tapahtuu, mutta sä et pysty enää ulos tuomaan sitä, että sä tajuut sen kaiken, niin se olisi ehkä jäänyt pikkusen vähemmälle tai todennäköisesti ei.
Jos miettii vuosia, kuinka kauan sä oot yhteensä asunut lastenkodissa?
No siis mä menin sinne nuorisopsykiatriselle 11 vanhana. Mun piti olla siellä, olikohan pari kuukautta loppujen lopuksi. Se taisi olla 2,5 vuotta yhteensä. 11-vuotiaasta 14-vuotiaaseen olin psykiatrisella. Kävin Ohkolassa tuolla Kellokoskella myös nuorisopsykiatrisella ja sieltä takaisin Lastenlinnaan. Ja sitten 14 vanhana mulle tultiin sanoa, mulla ei olisi ikinä pitänytkään kuulemaan olla psykiatrisella, että mun paikka olisi ollut huostaanottolaitos niin kuin välittömästi, niin se jotenkin ehkä katkeroi mua vain entisesti, että luulisi, että se helpottaa, että joku sanoi, että anteeksi, me mokattiin, mutta omalla kohdallaan se kyllä oli enemmän silleen, että tuli semmoinen, että mitä vittua oikeasti tyypit, hei, meikä on syönyt kaiken maailman mömmöjä täällä, ja muuhun on tumpattu hirveä siihen aikaan, siis 90-luvun lopulla, niin lapsia aika pitkälti hoidettiin neurolepteillä ja bensodiazepiineillä. Ja ne määrät oli aika levottomia, että niitä ei nykyään määrätä edes aikuisille niitä määriä, mitä mulle on määrätty jo lapsena. Niin jotenkin ehkä sitä miettii jälkeenpäin, että se olisi voinut jäädä sekin kokemus kokematta, että ei välttämättä olisi niin iso semmoinen niin kuin epäluottamus yhteiskuntaa kohtaan siinä kohtaa tullut itselle. Toisaalta sitten mä oon kiitollinen mun psykiatrisen ajoista, koska kun mä menin koulukotiin, niin mähän koin ensimmäisen kerran 14-vuotiaana, että mä saan olla niin kuin oma ikäinen häiriökäyttäytyvä nuori ja mua ei niin kuin arvoteta sen mukaan, että mä käyttäydyn jotenkin huonosti tai että siellä kenenkään vanhemmat ei sanonut, että sä et saa hengaa ton kanssa, että kun toi on tommonen. Että niin kuin.
Vastaanotit sä tommosta nuorempana?
Paljon. Mulla on itse asiassa, mä oon lähdössä nepsytutkimuksiin, että mulla todennäköisimmin on ADHD. Oikeastaan kaikki, ketkä mut tuntee, niin sanoo, että siinä ei kyllä niin mitään epäselvää, että sulla on ADHD. Mutta se on vaan jotenkin itsellä jäänyt. Et ei ole sit niin, ehkä siinä on myös trauma siitä laitosajasta itsellä ja hoidoista ja muista jäänyt, ettei kauhean helposti edelleenkään hakeudu mihinkään psykiatrian palveluihin. Et hyvä, kun suostuneessa työpaikalla käskettäessä psykologin juttelemassa.
Mutta miten toi sit menee, että nyt okei, että sä oot ollut 11, kun sä oot ensimmäisen kerran vetänyt vaikka piri. Oot sä kyennyt tollon vetämään myös kamaa?
No ainakin lomilla käydessä, joo.
Että se on sitten niin kuitenkin, että jos sä nukut siellä tai asut siellä, niin siellä kuitenkin on pystytty pitää se kaman vetäminen pannassa, ellei sitten just, että sä oot jossain karkuteillä.
Tavallaan joo, mutta siinä on semmoinen ongelma, että kyllä sitä kerkeä keksiä siellä tavat sinnekin kuljettaa. Et muistan yhden kerran. Eräs ystävä, en vitsi edes mainita sukupuolta, koska haluan pitää identiteetin silleen piilossa mun läheisiltä, mutta yritti salakuljettaa kaljapulloa ja se onnistui siihen asti. Me juotiin noin pulloviinaa per näkö lomajunalla tullessa niin kuin silloin 14-15 vanhana. Se sai sen sinne koulukodin pihaan asti kuljetettua niin kuin vyötäröllä tuon vyö välissä sen kaljapullon, mutta sitten se jotain häsläsi siinä kännissä autosta noustessa, niin se kaljapullo tippui sen puntista ja sitten se oli vaan, oho, kato, mikä se tuolta putosi, että niinku, et en tiedä, mistä toi, kuka mua heitti tuolla. Että se on niinku, että kyllähän sinne tuli huumeita sinne sisäänkin, että mä väitän, että niitä ei voida koskaan oikeasti kokonaan estää, enkä mä tiedä, onko se tarkoituksen mukaistakaan, kun niihin syihin pitäisi enemmän puuttua, että minkä takia nuorella tai lapsella tarve käyttää kuin siihen, että nyt sun pistetään jumakaata pahemmin kuin vankilaan tullessa niinku syyniin. Tietenkään se ei ole oikein, että nuoret käyttää, mutta kun ne joka tapauksessa käyttää, niin sitten, että niinku pystyttäisiin tukemaan siinä, että se ei jatkuisi se käyttö. Että kyllä meillä siinä, kyllähän meille salakuljetettiin. Meillä oli vain yksi, ja meillä oli sellaisia taattuja tyyppejä, että jos niille antoi yhtään mitään, niin aina tiesi, että nyt ollaan vittu kaikki seuloissa. Että niinku, niin. Ne niinku joko meni nukkumaan saman tien, että se ei niinku, aina työntekijät tiesi, että ei vittu taas ne on vetänyt jotain. Tai.
Niin.
Mut vähemmän se oli siellä.
Sä sanoit, että sä oot tullut raskaaksi.
Joo, 15-vuotiaana.
Eli onko niinku kyseessä, että siellä on ollut joku toinen asukki?
Ei, mä lähdin karkuun sieltä.
Ja sitten niinku karkulomamatkalla?
Joo, siis mä oon aloittanut hatkaamaan kotoa jo 9-vuotiaana, niin mä vaan jätin yksinkertaisesti menemättä himaa. Ja nukuin frendeillä ja välillä oli ulkona, kävelin koko yön. Ja mä oon vähän semmoinen, mä tykkään edelleen niin kuin olla pimeällä. Kävellä ulkona itsekseen. Se on jotenkin, se on tuttu ja turvallista, kun sitä on tehnyt niin pienestä asti. Niin, se on niinku itselle toi kadulla olo, niin se on, kun sit kun mut siirrettiin Töölöön asumaan, niin mä oon mennyt lusikoilla rappukäytäviin sisään ja nukkunut niissä. Ja mä muistan, että mä nukuin Stacella silloin, mä oon ollut 12 vielä silloin. Mä muistan, että silloin Stacella penkit tuli siihen ihan niinku rautatieasema ovi eteen ennen kuin jossain kohtaa se juna ajoi sit siihen taloon sisään, niin nehän pisti ne puskurit siihen, mutta aikaisemmin siinä oli penkit edessä ja sitä ei ollut katettu. Mä muistan, että satoi lunta ja poliisiautoi kulki siihen edes takaisin ja mä niinku nukuin oikeasti siinä ihan siinä aseman edustalla. Ja ei muhua kukaan mitään kiinnittänyt huomioon. Mä pummin ihmisiltä, niin kun mut kysyi, mun sosiaalityöntekijä itki silloin siihen aikaan, että miten sä tyttö raukka pärjää tuolla, noin, mutta ei mulla ole mitään hätää, mä pummin jengiltä rahaa. En mä selitä olevani jostain Kuopiosta tai jostain, mä tarviin junalippuihin rahaa ja niin kun mä tarviin 10 markkaa, mä saan Pepsi Maxia ja Ranskan leivän, mä pärjään niillä ihan hyvin.
Niin.
Jotenkin niin kuin, että sitten se raskaus tapahtui sillä tavalla, että no mä tutustuin vanhojen laitosfrendien kautta, kenen kanssa on sitten niinku Helsingissä asuessa tutustunut, niin niiden kautta mun vanhemman tyttären isä, joka oli laitoksessa Helsingissä. Sitten mä sain semmoisen kuningasidean, että no eiköhän täälläkin saatana laitoksella on nyt taas tarpeeksi istuttu. Ja lähdettiin sitten pari frendin kanssa hatkaa. Menin sitten uutta heilaani tapaamaan ja majoituttiin hänen tuttaviensa luona ja mä olin noin 3 kuukautta hatkassa silloin, että mä tajusin jossain siinä 2 kuukauden jälkeen, että, niin, että vittu mä varmaan raskaana, että on niin saatana huono olo koko ajan. Mä luulin aluksi, että se johtuu, että mä oon vetänyt yöverit tai että, niin kuin, tai että on vetänyt liian vähän, että kun sekin saattoi olla siihen aikaan ihan mahdollista. Mä olin ihan valmistautunut, että mä en tule 18 täyttää, enkä mä oikeastaan halunnutkaan silloin, että sit niin kuin, siinä kohtaa, kun se realisoitu mulle, että on se mahdollisuus, että mä oon raskaana, niin mä lopetin kaiken seinää ihan välittömästi. Mä muistan sen fiiliksen, kun frendit kantoi mulle niin kuin varmaan 17 vilttiä päälle ja mulla silti hakkas niin kuin luut silleen, kramppas vaan paikallaan ja hammas hilelleen suusta. Ja frendi tuli pensojen kanssa silloin niin kuin rauhoittavia kädessä, että otan noin, vittu mä otan mitään, kun mä ihan saleen raskaana, että mä en halua, että sille vauvalle käy mun typeryyden takia mitään. Ja mä pelkäsin koko raskausajan, että niin kuin mä sanoinkin, kun mulle sanottiin, että se voidaan tutkia, että onko siinä lapsessa jotain vikaa, mutta mä en halua tietää sitä, että se on mun vika, jos näin on, että se on silloin mun risti kannettavana, että, niin kuin, että joku on hätänä. Että mä en halua tietää sitä etukäteen. Onneksi syntyi ihan maailman täydellisin ihanin ja niin kuin hänelle toivottavasti ei ole jäänyt siitä yhtään mitään siitä ensimmäisen 2 kuukauden niin kuin aikana olleesta käytöstä, koska mä en todella tiennyt aluksi, että mä oon raskaana.
Niin, mutta toihan mun mielestä kertoo taas sit sitä, että nyt esimerkiksi mitä sä oot kertonut siitä, että sulla on ollut vaikka jotain itsetuhoisia ajatuksia ja niin kuin, oot niin kuin yrittänytkin vaikka tappaa itseäsi nuorena, niin tavallaan sitten kun tulee kuvioihin joku toinen henkilö, nyt niin kuin nimenomaan vaikka sun muksu, niin sulla on selkeästi kuitenkin ollut alusta alkaen semmoinen vastuunkantokyky tämmöisissä asioissa.
No siinä on jotenkin, mä tunsin silloin pentuna silleen, että se, mä tiedän, että se asia ei ole näin, mutta niin kuin nyt kun mä oon aikuinen, mutta nuorena ja lapsena mä, se hylkäämisen kokemus oli niin, niin graavi, mikä silloin tuli, kun lähti laitoksiin. Mm. Että niin kuin mä koin, että perhe, mihin mä oon syntynyt, niin mua ei hyväksytä sinne ollenkaan. Ja tota, sit niin kuin mä ajattelin silloin, että mulla on mahdollisuus saada perhe, jolle mä oon tärkeä. Että niin kuin, että mä en hylkää omiani ikinä. Mm. Et mä oon kerran, että mä pääsen siihen tilanteeseen, että mulla on oma perhe, joka ei hylkää mua. Mm. Et se oli jotenkin se, niin kuin, että mulla oli niin vahvasti se, että mut on vaan työnnetty pois meidän perheestä, että poissa silmistä, poissa mielestä meiningillään. Kyllä se, mulla se muutti ihan kaiken. Et koko sen ajan, kun tyttö oli mun kanssa, niin koko sen ajan mä oon niin kuin tehnyt kaikkeni sen eteen, ettei, niin kuin, ettei se joudu näkemään sitä, mitä esimerkiksi monen frendi on nähnyt niin kuin vanhempiensa tekevän. Tota. Mutta sitten kun se multa huostaan otettiin, niin se oli, meniköhän pari tuntia, kun se virallinen päätös tuli, kun mä olin takaisin kiskomassa. Et mä vaan yksinkertaisesti nostin kädet ilmaan ja mä ajattelin, mitä helvettiä, tääkin meni vituiksi. Niin. Että edes tähän mä en pystynyt, mihin mut on periaatteessa, niin kuin voisi ajatella, että jopa niin kuin luotukin.
Niin. Niin minkä ikäisen sun tyttö on otettu huostaan silloin?
Mä olin kuukautta vaille 18, pikkusen alle 2-vuotiaana on tullut virallinen päätös.
Onko siinä sitten ollut niinku vaikuttavana tekijänä mitkä?
No, muun muassa mun historia ja sen aikainen sosiaalilaki ja työntekijöitä. Ehkä mä ajattelen silleen, että mun mielestä se ei ole tarkoituksenmukaista, että kun nuori lähtee laitoksesta ja rupeaa omaa elämää luomaan, että sillä jatkaa ne samat sosiaalityöntekijät kuin mitkä silloin on ollut. Koska nämä samat sosiaalityöntekijät, hän on nähnyt, miten hirviö mä oon ollut ennen sitä mun lasta. Muun muassa toista yrittänyt hyökätä sen kurkkuun kiinni, päästä kuristaa sitä ja niin kuin, niin kuin kesken meidän palveri. Et kyllä se jotenkin niin kuin olisi oikeasti aika tärkeää, että siinä on sellainen työntekijä, joka tulee vähän niin kuin ulkopuolelta myös siihen tilanteeseen, ettei sua nähdä pelkästään häiriökäyttäytyvänä laitosnuorena. Tässä on vielä semmoinen, että mä olin muuttamassa kotiin silloin.
Ja.
Niin kuin, että mulla meni koulukodissa sen verran hyvin kuitenkin, että mä olin pääsemässä kotiin, mutta sitten kun tämä raskaus tuli tietoon, niin sitten yhtäkkiä mä en enää ollutkaan oman ikäiseni normaalisti käyttäytyvä nuori, joka voidaan sijoittaa kotiin. Vaan sitten mä olin niin kuin laitoshistoriaan omaava teiniäiti.
Kyllä. Niin, eli siinä tulisi sitten periaatteessa tämmöinen asetelma, kun tulisi uusi henkilö tämmöisessä tilanteessa, niin sitten siinä olisi niin sanotusti puhdas pöytä, mistä voisi lähteä sit liikkeelle ja rakentaa nimenomaan sitä uutta tulevaisuutta sitten niin kuin nuoremman sukupolven kanssa.
Se on just näin, ja sitten että vaikka ne kirjaukset sinne jääkin, niin kuitenkin kun ihmiset tekee töitä, niin virheille on aina varaa. Niin se vaan on, että se edes vähän ehkä ennaltaehkäisi sitä, että se pystyttäisiin katsoa se nykytilanne paremmin. Et nythän toi on muuttunut toi lastensuojelulakikin aivan huomattavissa määrin, että tuskin enää tehtäisiin semmoista päätöstä, että sekä äidillä että lapsella on sama sosiaalityöntekijä hoitamassa niinku asioita. Mut siihen aikaan se oli ihan normaalia. Tota, se oli vielä aika kierro se koko järjestelmä. Koko järjestelmä mä oon sanonutkin, kun multa on kysytty, että meinaat sä, ettei teinit pysty olemaan vanhempia helposti. Mä oon tavannut niin hyviä teinivanhempia elämäni aikana, monesti parempia kuin monet täysikäiset vanhemmat on ollut. Niin, mutta se ongelma on siinä, että valtio on varautunut siihen, että alaikäiset lisääntyy keskenään. Mä menin kansaneläkelaitokselle, niin mä sain hoitaa tyttäreni asiat, mutta en omiani,
niin.
Koska mä olin alle 18.
Nyt kun sanot on äänen, niin toi on oikeasti aika outo ajatus. Tota, sä sanoit siitä, että sit kun on tapahtunut tämä huostaanotto, niin sitten on taas hiha lähtenyt heiluun sen jälkeen. Puhutaanko me nyt sitten niinku kuinka pitkästä rupeamasta?
No, mä oon silloin 18-vuotiaana ekan kerran menettänyt omaa asuntoni.
Niin.
Tai siis lähinnä niin kuin, en saanut vaan vuokria maksettua, kun kiinnosti kaikki muu kuin vuokranmaksu tai joku elämää sitoutuminen huomattavasti enemmän. Ja hommasin itse asiassa sijoitusperheen viereisestä kerrostalosta itselleni kämpän, että pääsen kyttämään, mitä siellä tapahtuu. En luottanut pätkääkään siihen järjestelmään. Ja ehkä siinä on myös se, että oli se oma kokemus sieltä laitoksesta, ties mitä se pahimmillaan on se homma. Niin jotakin puuttui se luottamus kokonaan siihen, että mun lasta hoidetaan siellä millään tavalla, vaikka myönnettäköön, että olen ollut aika väärässä tämän suhteen nyt, varsinkin kun näkee, miten hieno nainen siitä on kasvanut, niin Niin tota, mutta se pelko oli niin hemmetin iso epäreiluuden tunne. Ja aloin aika hätäisesti sit seurustelemaan uuden kundin kanssa ja se menikin aika nopeasti sit päin persettä se suhde. Ja jäin aika paljon velkaa asuntoyhtiölle. Olin 5 vuotta asuin maksamatta yhden ainutta vuokraa sinne ja sain sitten tietenkin häädön sen takia. Ja lähin silleen kaverin matkaa, se asui toisessa kaupungissa, niin majailin niillä hetken aikaa, hain kouluun, koska sitä jatkuvasti vaadittiin. Mulla on edelleen 9. luokka käymättä. Mä oon kyllä ammattitutkinnon itselleni myöhemmin opiskellut, mutta peruskoulu ei ollut mun juttu. Että ei, se ei ole kaikkien polku, että harvemmin näin pääsee käymään, mutta mun kohdalla pääsi käymään. Ja sit tota, mä sain järven päästä itselleni opiskelupaikaa. Mä aluksi kelasin, että mä muutan niinku jäkeen asumaan. Mut sit tota, mä sainkin nopeammin Keravalta itselleni kämpän. Sitten mä muutin Keravalle ja ei mennyt hirveän kauan, kun mä tapasin mun tota miehen, kenen kanssa mä olin melkein 10 vuotta, vähän alle 10 vuotta oltiin yhdessä, että ollaan tunnettu sen kanssa jo koulukotiajoilta, että ei samassa koulukodissa oltu, mutta sisaruskoulukodeissa, että samassa kaupungissa 2 koulukotia, niin sitä kautta sitten tunnettiin sen kanssa ja tutustuttiin ja rakastuttiin ja ihastuttiin ja aika nopeasti sitten ruvettiin hengaa tosi paljon yhdessä. Ja sitten se kämppä, mikä mulla oli Keravalla, niin senkin mä onnistuin tyräämään jossain hemmetin happokuoseessa. Hypin siellä friendien kanssa spreikannut kädessä. Et mä voin sanoa, että vuokraantaja oli varmaan todella iloinen mennessään siihen asuntoon. Oli siis niinku ihan firma kyseessä, mutta mä sanoin, että silti varmasti oli todella iloinen. Et tota,
niin tässä on niinku kama siis mennyt koko ajan käsi kädessä näiden no, niinku on, asunto.
On, mutta siinä on toisaalta myös mennyt mun oma välinpitämättömyys kaikkea kohtaan. Mä oon jotenkin ollut, sanon sitä edelleen välillä, sitten ei pitäisi sanoa, mutta siis sanon välillä sitä, että, mehän, että mitä helvettiä jengi valittaa. Että mehän ollaan malikansalaisia, mehän ollaan helvetti niin kuin tämän valtion kasvattamia. Että meidät on tämä meidän järjestelmä ja nämä laitokset kasvattanut, mitkä on niin kuin valtioalaisia laitoksia ollut. Mm. Meidän pitäisi olla ihan mallikansalaisia, että tähän te haluatte, että tulee. niin kuin, jotenkin ehkä mä koin silloin nuorempana, että se on jotenkin mun oikeus ja se on tämän valtion velvollisuus pitää niin kuin musta huoli, kun mut on huostaan otettu. Et mä oon ollut semmoinen katkera, itsestäni humaltunut teinityttö. Tota.
Onko nuo kundit, mistä sä mainitsit, onko heillekin sit ollut vastaavanlainen päihdetausta?
Jokaisella.
Niin. Onko se semmoinen, nyt jos sä tälleen jälkikäteen mietit, niin onko se... Onko se edes ollut vaihtoehto, että sä olisit seurustellut henkilö kanssa, joka ei vedä kamaa?
Kysytään se näin, että jokainen voi miettiä, että olisiko kukaan, ketä ei vedä kamaa, niin jaksanut katsoa mua.
Niin.
Se käytös on ollut sitä, kun mä oon asunut kadulla kuitenkin. Niin se semmoinen, niin kuin, mä just puhuin tuolla ulkomailla esiintymisestä, semmoisesta kuin street acting behavior, niin se ei niin kuin vaan lähde susta pois saman tien, kun sä niin kuin muutat sun elämäntapaa, kun se semmoinen tietynlainen elekieli ja puhetapa ja käyttäytyminen ja muu, se on edelleen mussa, vaikka mulla on niin kuin 5 vuotta jo siitä, kun mä oon irtaantunut tosta maailmasta, niin edelleen ihmiset, ketkä on siellä, niin ne sanoo, että hei, mä näen, että sulla on oma tausta. Ja se johtuu just siitä, että kun se ei, niin kuin, se ei lähde niin helposti, että nykyään mä osaan kyllä artikuloida ja kommunikoida pikkusen järkevämmin kuin aikaisemmin, mutta tota, se ei kuitenkaan niin kuin samalla tavalla lähde, niin mä en osaa kuvitella, että siinä olisi pystynyt, toiseksi mä kyllästyn tosi helposti. Että niinku, jostain syystä mä oon ollut 3 vuotta nyt tapailematta ja seurustelematta ketään, kun mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mulla on vaan niin paskamaku. niinku, se vaan johtuu siitä, että mä vaan ihastun tietyn tyyppisiä ihmisiä ja ne on joka kerta jollain tavalla myös yhtä rikkinäisiä kuin mitä itse siellä taustalla on.
Kyllä. Mutta toi on kyllä itse asiassa, allekirjoitan ton, puhut tästä, mikä se oli
street acting behavior.
Joo. Mä muistan, tästä on nyt jo niin kuin sanotaan muutama vuosi taaksepäin, mutta mä kävin pitkästä aikaa, me käytiin kahvilla yhden kaverin kanssa, kenen kanssa tie terkani niin kuin toisiin suuntiin, joskus ehkä parikymppisinä, silleen, että hän sitten niin siinä, missä itse vaikka yritti päästä nimenomaan tämmöisen niin heittomerkeissä normaalin elämään kiinni, ja hän sit, häntä ehkä enemmän viehätti ajatus sitten just suonen sisäisistä huumeista ja tiilaamisesta ja näin, niin mä muistan, kun mä kävin hänen kanssaan kahvilistumassa, sille me nähtiin tyyli ensimmäistä kertaakin tyyli 10 vuoteen tai jotain, niin ensimmäinen juttu, minkä mä pistin merkille, oli pelkästään hänen puhetyyli. Se ei ollut suoranaisesti aggressiivista, mutta se oli sellaista, että sä tunnistit hänessä sen, että hän on kyllä nähnyt ja kokenut aika paljon ikäviä asioita, mitkä on sitten ehkä kovettanut tietyllä tapaa.
Ja kyllähän se toimii silleen kadulla, että niinku hyökkää tai sun päälle hyökkää.
Niin, eikö just
tämä. Ja tämä on vähän semmoinen ehkä, mikä naisilla päihdemaailmassa ja kadulla on semmoinen, että niinku, mä nyt en voi sanoa kaikkien naisten puolesta, vaikka mä itse olen nainen, mutta se, mitä mä oon itse huomioinut ja mitä mä työssäni nykyään huomioin, että on aika raaasti sanottu, mutta on kahdenlaisia naisia tuossa elämässä.
Mm.
On niitä semmoisia erittäin paljon sillä omalla feminiinisyydellään pärjääviä, jotka laittautuu paljon, näyttää hyvältä ja kulkee vähän niin kuin miesten kyljessä silleen niin kuin edesmennyt puolisoni kutsui edustusvaimoiksi heitä. Mm. Ja sitten on tota mun kaltaisia naisia, joille se hyökkäys on ainoa reaktio.
Kyllä.
Se niin kuin pitää ihmiset pidemmällä siinä kohtaa, kun sä siellä kadulla oot, että periaatteessa, että ei koskaan tarvitse tehdä mitään, kunhan vaan ihmiset, niin kauan kuin ihmiset luulee, niin ne ei tiedä, niin se riittää usein. Että tota, et itsellä se on ollut, kun mä oon muutenkin, mulla on ollut käytöksen kanssa aika paljon oppimista elämän varrella, että niin kuin, että se aggressio ei aina ole kaikkein paras tapa, tapa niin kuin asioiden ja tilanteiden ratkaisuun. Toisaalta mä kyllä myös sanon, kun ihmiset sanoo, että niitä vituttaa joku asia, niin mä sanon, että se on kyllä hyvä, koska toi vitutus toimii motivaattorina. Että sit jos on niin kuin masentunut tai epätoivonen, niin se lamauttaa se tunne, että vihassa on se hyvä puoli, että sillä voi käyttää motivaattorina, kun sen kohdentaa oikein. Että ei tietenkään ketään lyömällä, mutta silleen niin kuin, että vittu, mähän näytän teille kaikille.
Niin. Niin, ja kun mulla tuli itse asiassa tosta vielä mieleen, kun sä mainitsit, että sä oot kuitenkin aika nuorena tyttönä ja nukkunut jo vaikka rautatieasemalla. Ja mä voisin kuvitella, että nämä ympäristöt ei ole mitään maailman turvallisimpia, varsinkaan jos miettii pientä tyttöä tai nuorta tyttöä.
Niin... On käynyt tosi kurjia asioita, pakko sanoa tuolla noin. Että niistä pitäisi ehkä muutamat traumaterapiasessiot jossain kohtaa ottaa, mutta sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että mun traumat on antanut mulle sit loppujen lopuksi kuitenkin ihan sairaan hauskan musta huumorin taju. Et mulle huumori on toiminut aina semmoisena defenssinä, niin kuin puolustuskeinona niitä kaikkia asioita vastaan, mutta kyllä siellä mulla kävi kuitenkin oikeasti loppujen lopuksi todella hyvin verrattuna siihen, mitä mä oon nähnyt, mitä monelle muijalle on käynyt.
Mm.
Et siinä mielessä mä oon aika onnekkaassa asemassa, mutta kyllä niitä silti niitä tosi pahoja ja huonoja kokemuksia siellä siitä huolimatta on.
Mm. Mites toi nyt, mennään sitten tämmöiseen ehkä 20 plus vuotiaaseen. Sä oot asunut siellä Keravalla. Niin sä halusit, sä sait opiskelupaikan Jäkestä. Mutta et sä päädyit ensin sinne Keravalle. Nyt jos miettii sit tälleen niin kun aikuisiän asunnottomuuden näkövinkkelistä. Ymmärsikö, sä asuit niin kun pitkään sun ex-äijän kirjoilla, eikö ollut näin? Mutta sulla ei ollut omaa osoitetta.
Tai siis asuin sen luona, mutta mä en ollut kirjoilla siellä.
Niin.
Että tota, joo. Me saat siihen aikaan toimi byrokratia silleen, että jos asuu yhdessä, saa vähemmän rahaa. mitä helvettiä me sinne mitään kirjoja laiteta. Mutta sitten kun meillä oli aika semmoinen, sanotaanko, aika päihteitä käyttäviä ihmisten perusparisuhde. Ja sitten vielä me puhuttiin sit usein meidän frendeille, kun ne sanoivat, että teillä ei ole kyllä terve parisuhde ollenkaan. Mä heit kaksi ihmistä koulukodista. Näillä taustoilla, mitä vittua me tietää tavallisesta, että tämä on se, mitä lähimmäs meidän mielikuvituksessa me sitä päästään, sitä tilannetta. Tota, joo, se tota, parisen vuotta mä siihen heiluin silleen, että mulla oli posterestante, mutta sitten mun oli pakko hommata asunto itselleni niin kuin omilla nimillä, että okei, no sitten siinä kohtaa, kun se asunto onnistui, niin eihän me enää oltu riidoissa ollenkaan sitten mun puolison kanssa ja sitten me saatiin semmoinen kuningasidea, että asutaan siellä sen kämpäs, mun kämpäs kasvatetaan vähän möyhöä ja niin kuin, niinhän me sitten tehtiinkin ja sitten jäi sieltäkin taas vuokrat maksaa. Tosin sen kämpään suhteen mun on pakko sanoa, että siinä mä en tehnyt niin iso juttu, että syyttävä sormeni osoittaa sosiaalitoimistoon. Tota. Ja siinä se oli semmoinen keissi, että silloin useampi muukin Keravalla alle 28-vuotias nuori jäi asunnottomaksi, niin kuin oikeasti useampi saman sosiaalityöntekijän temppujen takia. Et tota, siinä kävi puhtaasti semmoinen, että mä oon helvetin hyvä käyttää rahaa. Et jos joku sanoo, että se on huono käyttö, mä oon tosi hyvä, sitä ei jää penniäkään jäljelle, kun mä saan lapaani. Et tota, ja se ei jotenkin edelleen sama juttu. Et tota, Mutta siihen aikaan niin kun mä pyysin sossua, että ne maksaa sen mun niin kun vuokran. Ja sitten ainoastaan se, mikä mulle kuuluu tulla, niin pitäisi tulla mulle. Ja sitten kuitenkin mulla on ollut kaikkea niin kun jälkihuoltovelvoitetta ja vaikka mitä muuta siinä. Ja silti niin ei ole toimittu. Että sitten mä jäin kuitenkin niin kun asunnottomaksi uudestaan. Että sitten siinä kohtaa me lyötiin mun miehen kanssa kirjoille. Niin kuin mun avopuolison kanssa laitettiin mut kirjoille siihen samaan asuntoon, missä hän oli asunut pidemmän aikaa. Ja hänenkin kanssaan itse asiassa pieni hetki silloin, kun mulla se oma kämppä sieltä Keravalta lähti, niin parin ystävän avustuksella saatiin heidän kämpissänsä sitten majailla, kun heillä oli asunnot lähdössä niin kuin samat asunnot alta, niin mä siivoilin sitten niitä kämppiä ja saatiin siellä viettää öitä. Ja sitten siinä aikana, oltiinko me 3 viikkoa silloin asunnottomana, niin mun edesmennyt mies sitten hommas meille kämpän kaksio, missä me oltiinkin sitten tosi pitkä aikaa.
Silloin kun on tuommoisessa nimenomaan, tai mä en tiedä, onko sun ystävä porukka ollut kanssa niin kuin päihteisiin keskittyvää jengiä?
Niin, siis se meni vähän niin kuin silleen, että sitten kun mä tapasin mun miehen, niin mä heivasin omat frendit ja otin se.
Niin, sen kaverit sitten, joo. Onko se sitten, että kun elää semmoisessa tai tuommoisessa ympyrässä, missä kamaa sitten vedetään aika paljon, se myös keskittyy siihen omaan tekemiseen, niin ajatteleeko tuommoisia niin kuin asuntoasioita sillä tavalla, että ei vittu, että mulla ei ole nyt kämppää tai...
No ei, ja me ei oikein se kamakaan ei ollut muuta kuin se myyminen se juttu meille, että niin kuin, se oli ehkä enemmän se, mikä siinä kiehtoi.
Niin.
Et muistan hyvin aikoja, kun ollaan naurettu sitä, että vittu, että jengi joutuu laskemaan pennejänsä ja itsellä on semmoinen helvetin kokoinen tukko rahaa taskussa. Kyllä mä ymmärrän, mikä sen, koska raha on kuitenkin loppujen lopuksi valtaa.
Kyllä.
Ja sitten ei mulla tarvinnut olla rahaa, kun mä sanoin, että mä haluan jotain. Niin sillä pienellä pussin kulmalla mä sain todennäköisesti sen, mitä mä halusin helpommin, kun mä olisin saanut rahalla. Että raha on kallis käyttöväline tuossa maailmassa.
Kyllä.
Niin jotenkin niin kuin... Ei ne kämppähommat, sitä aina kelaset ja elikin vähän niin kuin sen mukaisesti, että aina nyt jotain keksii ja oma on mukaan. Että sitten se on vittu, voi katsoa peiliin, ketä sen on tyrännyt se homma, jos ei ole mitään backup-lääniä siellä taustalla.
Niin mitä te diilasitte?
No, silloin kun me oltiin yhdessä, niin mä en ehkä niin paljon, mutta jätetään se, kun se ei kuulu oikein tuolle. No, se on tuon mun edesmennyt miehen juttuja, niin mä en halua niistä puhua. Siitä alkoi semmoinen oma... tyyppisensä rappio niin kuin siitä piikittämisestä, että olisi pitänyt vaan uskoa, kun fiksummat sanoi, että niin kuin, kaikki ei voi tehdä, mutta täällä noita neuloja käytän. Niin kuin, sit mä seurustelin siinä yhden kundin kanssa ja lähdin sitten menemään hän jatkoi korvaushoitoa, minä en. Ja muutenkin, että meillä tuli semmosia niin kuin kiistoja hänen kanssaan, että mulla menojalka vipatti niin paljon, että en mä pysty jäämään tänne, että mä tarviin tilaa, mä tarviin happea ja liikkumis, niin kuin mun on pakko päästä liikkumaan vaan sieltä pois. Ja tyyliuskollisesti itselleni jätin hänellekin asunnon, niin kuin tein kotikaupungissanikin aikanaan ensimmäiselle poikaystävälleni, että jääpä sinä siihen asuntoon asumaan. Sitten niin kuin, sieltä tuli vuokravelkaa, sitten saman yhtiön, sekin oli semmoinen, se oli niin kuin hoivanalainen, missä mä olin silloin asumassa, semmoinen hajasijoitettu. Hajasijoitettu siis tarkoittaa normaalikerrostaloalueella olevaa normaalikerrostalokämppää, mihin on vaan tehty vuokrasopimus jonkun paikan kanssa, joka käy sitten tukemassa siinä asumisen onnistumisessa. Ja se kämppä jäi ihan hirveäseen kuntoon. Mä menin sinne takaisin, niin mä katsoin sitä meininkiä, että siellä oli makuuhuone veressä ja jotain vitu paskaa tyynyliinoilla ja mä oot, mitä helvettiä täällä on käynyt.
Niin kuin konkreettista paskaa.
Ihan niin kuin vittu ihmisen shaibaa siellä. Mä katsoin sille neuloin joka puolella ja mä oot, mitä helvettiä. Mä sanoin, että voit jäädä tänne. Sitten mä jäin venaamaan, että tuuhan vitun paska hakeen tavaroita, katsotaan saatana. Että niinku, et vittu, sä et sen kynnyksen yli ton jälkeen, että ymmärrät, että tää jää mulle maksettavaksi. Ja PV oli jo aika pitkälti ollut pitkän aikaa jo kuvioissa ja käytin oksikontteja ja mä vein yhden tyypin luokse mun koko omaisuuden, siis niin kuin ihan kaikki sairaskertomukset, sohvat, sängyt, TV:t, kirjahyllyt, ihan kaikki mitä mulla oli. Hmm. Ja tää tyyppi pölli mun koko omaisuuden. Mulla oli rinkallinen tavaraa, minkä mä enää omistin. Ja se oli mielenkiintoinen aika silleen, että kun kuitenkin hustlas koko ajan, sit niin kuin mä painoin varmaan 58 kiloa, mä oon kuitenkin aika pitkä. Hmm. Mä olin pelkkää luuta ja nahkaa. Mulla oli 96-kiloinen rinkka selässä, missä on koko mun hemmetin maanpäällinen omaisuus, mitä mä omistan. Ja niin kuin mä oon silloin tutustunut siihen aikaan yhteen mun edelleen parhaista frendeistä. Se näki mut, kutsutaan niistikallioiksi tuolla Myyrmäessä, niin oltiin siellä. Mä olin tuttu siellä, mä olin siellä myymässä just jotain dopea. Ja mä en saanut sitä helvetin rinkkaa nostettua mun selkään. Hmm. Että siis sain mä sen mun selkään, mutta mä en päässyt enää siitä kalliolta ylös. Että niin kun se paino niin paljon, että mä pystyin kävelemään, kun se on mun selässä. Että mä oon seisovilta ja joku nostaa sen mun selkään. Mm. Mutta että mä olisin joutunut punttaamaan itteni sieltä niin kuin ylös sen repun kanssa. Ei siitä tullut yhtään mitään. Niin se sanoi, että sillä on kämppä siinä vieressä. Että mä voin tulla nukkuun sinne. Mä ajattelin, ei tarvii. Että mulla on kaikki tarvikkeet, että mä voin nukkua puskassa. Tai että on nukkunut aikaisemmin kyseisen kallion pusikossa. Niin. Sitten se vei mut himaansa ja mä ymmärrän sen, koska se millainen mä olin siihen aikaan, niin mä oon näyttänyt ihan rappionistiltä siihen aikaan. Ja sit se oli silleen, että joo, mitä et sä pöllii täältä ja niinku, että pitää osaa käyttää. Että no hätää, että mä oon ihan tyytyväinen. Sit se oli laittamassa mulle patjaa, niin mä en mä mitään patjaa tarvitse, että mä voin istuvilteen tuossa eteisessä vaikka nukkuu, että ei tarvi niinku silleen kuumottaa, että jotain lähes mukaan, että herran jumala, mistä sä oot lähtöisin, että sulla on niin kuin, että sä kelaat, että jos sä eteen sä istuu, mä, että hei, mä nukun seisovilteen niin kuin sörnäisissä, jos musta tuntuu siltä, että se oli kuitenkin silloin joutu, että jos mä halusin yöpaikan, niin mulla piti olla dopea, sit kun mulla on dopea yöpaikka, mä en uskaltanut nukkua, ettei niitä mun velalla otettui dopea kukaan pölli mun taskusta, että niin kuin, sit oli koko ajan semmosessa niin kuin tilassa, että nyt mulla on huumeita, että mä voin saada yöpaikan. Mutta sitten kun mä menen niiden huumeiden kanssa sinne yöpaikkaan, niin mä en jaksa vetää, mutta kaikki muut haluaa vetää. Ja sitten jos mä nukahan, niin aina joku läskipää kuitenkin tulee mun taskuja kaivaa. Ja koska mä en tiedä kuka se on, niin sitten mä joudun riahua kaikille vuorotelle. Niin sitten joutuu niinku väkisin pysyä lämpimässä sisällä tai nukkuu kylmässä pihalla. Että niinku, ei ole kyllä ihan suoraan sanottuna kauhean ikävä aikaa. Mutta sitten mulla kävi silleen, että mä oon käynyt tuolla Vantaan Vinkkarissa, mikä on niinku matalan kynnyksen terveysneuvontapalvelu. Mä kävin siellä vuosia vaihtaa mun neulat. Mm. Mulla oli semmoinen hieno pyörä, minkä kanssa mä sekoilin pitkin Uuttamaata. Härskisti varastettu pyörä, mutta se oli semmoinen kirkkaa punainen ja sen kyljes luki Devil. Sen pyörä, minä ja mun punainen paholainen, sillä mä poljin pitkin Uuttamaata sillä pyörällä. Ja mä sitten kävin mun sen aikaisen dealerin luona ja se sitten oli vähän tampio se kaveri, että se ei, niinku, kun se itse piikittänyt, se ei tiennyt, että kuinka paljon voi niinku, laittaa vetoihin ja mulla meidät joutuu käsi amputoimaan silloin. Ja
niin vahingossa paitto liikaa.
Joo, tai siis mä haluan uskoa niin, että se oli vahinko, että mutta joo, niin ne sitten hoiti sieltä vinkistä. Mä en olisi itse mennyt sairaalaan siinä kohtaa. Et mulla oli kuumetta ihan helvetisti jo ja tosi tuskainen olo. Ja mulla menettiin mun oikea käsi joutuu amputoimaan. Ja se on ehkä ollut ensimmäinen kohta, kun vähän on herättänyt silleen miettiä, tai tähän ollaan menossa.
Niin, eikö toi ole, onko mä ymmärtänyt oikein, että ylipäätään, mä en ole itse suonen sisäisiä huumeita koskaan vetänyt, mutta jos pitää, kuitenkin niin kuin jengi, ketkä vetää, niin haluaisi lähtökohtaisesti piikittää itse itseään, että eikö se ole aina vähän riski, jos joku muu piikittää sua?
No en mä tiedä, on olemassa semmosia. Tämä on mun mielestä jotenkin, niin kuin, mä oon niin ilkeä ollut aina, että mä sanon, että ei sun tarvi vetää, jos et sä itse pysty lyömään, mutta itse asiassa se on yllättävän yleistä, että ihmisiä saattaa olla vaikka ihan HC-neulakammo, silti ne piikittää.
Aa.
Ja sitten ne pyytää niinku, tai että ne ei itse löydä omia suonia. Ja mun mielestä tuossa kohtaa mennään semmoisen niin kuin, ehkä semmoisen sovinnaisuuden rajan yli. Että tietenkin mä työssäni näen niin kuin, kuitenkin paljon sitä, että mitä se aiheuttaa, kun kukaan ei neuvo, miten pitää oikeasti niin kuin, oikein lyödä silleen, niin kuin, mahdollisimman pienillä haitoilla. Että haittoja tulee aina, mutta mahdollisimman pienillä. Niin se on vähän kaksijakoinen juttu silleen, että onhan mäkin niinku käyttöaikana muun muassa mun eksän kämpää ovelle mennyt, että vittu, että lyö mulle vedot kaulaa, mulla on rännit niin paskana. Mm. Että en mä rupea itselleni, on ruvennut yrittää kaulaa lyödä vetoa, mutta sit mulla on ollut pari ihmistä, kenet mä tiedän, että osuu suoneen, niin mä oon käynyt niitten luona, että mulla on vittu kädet niin tulehtunut, että en pysty lyömään käsiin, niin pistä kaulaa vedot. Mutta se, että niinku, et onneksi sitten on saanut ehkä vähän semmoista ohjailua siinä kohtaa, että sitten nämä samat vinkin työntekijät, niin suuret kiitokset vaan sinne heille, että on auttanut sitten sen kanssa, että on varannut mulle sosiaalityöntekijälle aikaa ja sitä kautta niin kuin asumisyksikköön paikkaa.
Ja se oli just nimenomaan tässä, kun oli tämä niin kuin worst case scenario, että sun käsi lähtee helvettiin, niin siinä samassa yhteydessä.
Mä kelasin silloin sinne tuomiolle lähtien, että nyt on vaan parempi lopettaa kaikki. Tämän jälkeen mua epäillään aina.
Tuosta me kans puhelimessa puhuttiin just ehkä sen verran, niin kuin sivuutan tähän hetkeen, että sun kanssa puhuttiin tästä niin kuin linnatuomiosta, mutta yhdessä sitten just sovittiin se, että siitä ei sen enempää tarvitse niin kuin puhua käytännössä siitä syystä. Mutta ehkä niin kuin kiinnostaisi kuulla sit sun näkemys kuitenkin siitä, että minkälainen on naisten vankila Suomessa sun kokemuksen mukaan?
Mä oon pahoillani naiset kaikille teille, ketkä istutte siellä, mutta henkilökohtaisella tasolla mulle se ei ollut niin vaikea polku. Kuitenkin mulla on pitkä laitoshistoria ja mä oon asunut kadulla puolet elämästä, niin ei se niinku itselle. Siis tietenkin siinä on semmoinen jännitysaspekti, kun se oli jotain uutta, mitä ei ole käynyt kokeilemassa ja tietenkin kun kuulee kaikkia asioita, mitä vankiloissa tapahtuu ja tiedän laitoksessa itse olleena kuin oikeasti hirviöitä. Me ollaan oltu toisiimme kohtaa välillä, että niinku, et siellä kuitenkin meidänkin noissa koulukodeissa, missä mä oon ollut, niin siellä jengi tukkaa sytytettiin röökin paikalla tulee ja niinku, että se on ollut oikeasti
se on ollut
ihan brutaalia meininki. Silloin me ollaan oltu oikeasti todella häiriintyneitä pentuja koko lauma siellä. Valitettavasti tällä hetkellä mä työssäni autan hyvin paljon niitä ihmisiä, jotka on mulle kuin siskoja ja veljiä sieltä laitosajoilta. Et siksi mä oon sanonut niille, että en mä nyt teitä ole mihinkään unohtanut. Tässä on syy, miksi mä sanon, että mä en pysty katkaisemaan vaan välejä. Et mulla on niin pitkä historia niiden ihmisten kanssa, että mä muistan ne tyypit, kenen kanssa mä oon koulun penkillä istunut. Että te näette vaan ne, ketkä niinku tarvii apua. Et mulla on niinku tiiviimpi side niihin ihmisiin jo pelkästään historian takia. Sitten mä mietin, miksi mulle kävi toisin. Kyllä se niinku vankilaan menot, olihan se oli silleen niinku tosi kuumottavaa. Mut loppujen lopuksi mä oon ollut siinä pisteessä silloin, että kaikki on vaan ihan vitun sama. Että aivan sama. Ja niinku, sit mä vielä kuulin sinne vankilaan mennessä, että mä oon raskaana. Mä lopetin pari kuukautta aikaisemmin hätäpäissään itse käyttämästä kamaa, koska enhän mä nyt mene sinne tovereilleni näyttämään, miten pahat reflat voi ihmisellä olla.
Niin.
Et niinku, ja jotenkin, sit kun se tuomio, kun se tuli, tai kun se homma käynnistyi, niin mä jotenkin, mulla oli aikaa miettiä niitä juttuja, että tätäks mä haluun. Että ihan oikeasti mä tykkäsin läträä huumeiden kanssa, se oli se mun juttu. Mä tykkäsin pyörittää niitä pusseja, fiktejä ja muuta mun taskuissa ja elää semmoista omaa niinku illuusioa, että kaikki muka olisi jotenkin mahdollista. Mut sitten kun nuo jutut menee jossain kohtaa kuitenkin siihen, että niihin tulee enemmän ja enemmän kaikkea väkivaltaa ja muuta, mä en oikeasti halua toisia ihmisiä satuttaa. Mä oon satuttanut paljon ihmisiä elämäni aikana. Ja se tunne, kun sä joudut sanoa, että kai sä tiedät, että sä oot mulle rakas ystävä, mutta jos en mä tee sulle jotain, niin tajuuks sä, että muutkin rupeaa pelleilee. Ja että mä joudun toimimaan jatkuvasti omaa moraaliini vastaan, se oli mulle oikeasti ihan helvettiä. Ja se on ollut yksi isoin syystä. Niitä on ollut monta syytä, mitkä johti loppujen lopuksi siihen, että mä niinku päätin vaihtaa elämänsuuntaan, muun muassa just se vankila. Ja siellä vankilassa ne naiset, kenen kanssa mä istuin, ne on ollut se isoin syy, miksi mä oon päättänyt, että hei, mä teen jotain ihan muuta tästä. Ainakin mä yritän, mä vaikka kuolen yrittäessäni muuta kuin mitä tää on. Et eräskin vankitoveri siellä sanoi näin, että haluatko nähdä meidän ikäisenä itses täällä? Sä oot ihan samanlainen kuin me ollaan oltu nuorempana. Sä tuut pärjäämään, mutta kai sä ymmärrät, että tää homma pärjää ilman suakin. Että susta on tulossa äiti. Sulla on mahdollisuudet niinku päästä pois tästä. Et sä et oo vielä meidän ikäinen ja niinku, et oikeasti et tee jotain muuta elämässäsi. Että kyllä ne on ollut ne niin kuin pisimmälle kannattelevat jutut, se vertaistuki, mitä niiltä on saanut siellä. Et on niin kuin ymmärtänyt oikeasti, että minulta viedään se toinenkin skidi, ja olen silloin jo, niin kuin, kun olen sitä ruvennut odottaa, niin mua pelotti ensinnäkin tämä mun nuorimmainen tehdä, koska ensimmäisen kanssa ei käynyt niin kauhean hyvin se äitiyden suhteen. Mut voin sanoa nykyään, että onneksi tein. Et meidän jatkuvassa taisteluhuushollissa niin kuitenkin mun lapset on mulle isoin motivaattori niin kuin edelleen pitää kiinni siitä nykyisestä elämäntavasta. Et mun entinen työntekijä sanoi silloin kun mä pääsin vankilasta, niin mä soitin, että haluatko tulla katsoa, millainen paketti sieltä tuli mukana. Ja se tuli sitten tapaamaan mun niin kuin nuorempaa tyttöä. Ja sitten sanoi, että sun kohdalla kyllä niin kuin oikeasti vaan kaikki meni niin kuin just oikeaan aikaan. Tapahtui kaikki asiat niin, kuin niin, että se mahdollisti sen tilanteen, että sä pystyit lähteen tuolta.
Hmm. Mikä ikäinen sun muksu on tänä päivänä?
Tää nuorempi.
Nuorempi.
4,5. Kamala ikä. Ihana lapsi, mutta kamala ikä, kun sitä luonnetta on. Ja sitten ehkä myönnettäkö, että mä oon siitä sanonut, että se lapsi on perinnyt mun lähtemättömän luonteen. Siinä on hyvä juttu se, että se tulee varmasti pärjäämään, mutta se tulee olemaan tosi hankala meille kaikille ympärillä. Että se on kyllä niin kovapäinen pikku primadonna kuin olla ja voi. Mutta se on oikeasti isoin motivaattori tällä hetkellä jaksaakin.
Niin, kun silloin kun sä oot tullut linnasta pois. Ja sit sulla on tää nimenomaan paketti ollut siinä mukana, kulkenut kyljessä, niin sanotusti, onko sen jälkeen sulle ollut ihan päivän selvää, että mitä sä haluat elämältä?
No ei se oikeasti ihan koko ajan oo ollut. Et kyllä mä oon sanonut jo silloin kamaa käyttäessä, että periaatteessa mähän teen samaa duunia nytte palkalla, kuin mitä mä oon tehnyt aikaisemmin silloin, kun mä säädin. Mä oon käynyt jengi himas myymässä niiden kamaa ja samalla siivonut niiden kotia ja niinku tehnyt niiden kanssa niiden kelahakemuksia, kertonut mihin asioihin sossun kanssa niiden pitää niinku kiinnittää huomioon. Et kun mä oon kuitenkin elänyt siellä laitoksissa ja muissa, mun on ollut pakko opetella sosiaalihuoltolaki ja muuta oman oikeusturmani takia, niin kuin jo skidinä. Niin se on matkan varrella vahvistunut. Mä kuvittelin haluavani tehdä vain naistyötä. Mä oon alun perin lähtenyt siis naisten asunnottomuustyöhön. Kunnes mulle realisoitu, kuin hemmetin raskasta naisten kanssa pelkästään tehtävä työ on. Et siinä ei ole raskasta ne naiset, vaan siinä on ne asiat, mitä ne joutuu elämään ja kokemaan, niin ne kuitenkin, niin kuin, mä oon nähnyt koko elämäni sitä, mitä kaikkea naisille tuossa maailmassa tehdään.
Mm.
Mä tiedän, miten tuommoinen niin päihde- ja rikollismaailma kohtelee naisia. Niin sitten se, että kerta toisensa jälkeen mä törmään itseni kaltaisiin tai ihmisiin, joita mä oon aikaisemmin historiassani kohdannut, niin kuin en välttämättä samaa persoonaa, mutta samanlaisessa tilanteessa olevan, niin se on ehkä itselle vähän turhan raskasta sit kuitenkin pelkästään naisten kanssa olla töissä. Et tosin en osaa sanoa naisten asumisyksikössä, en ole työskennellyt, niin se on kuitenkin pikkusen eri semmoinen niin kuin se tulokulma siihen työskentelyyn kuin mitä nykyisessä työssä, että me pääsääntöisesti yritetään auttaa niitä, jotka aktiivisesti tällä hetkellä on niin kuin asunnottomana tai asunnottomuusuhan alla. Et kyllä niin kuin, mä oon ihan tyytyväinen, mä oon päässyt aika paljon kokeilemaan työurani aikana kaikkea, että niin kuin, et se on jotenkin auennut vasta työuraa aloittaessa, että kuinka paljon mahdollisuuksia oikeasti sote-alalla mulla onkaan. Et mä oon sanonut jo silloin ennen raitistumista, että mä aion auttaa jatkossa ihmisiä, jotka on niin kuin minä ennen.
Kyllä. Sä sanoit tuosta, niin kun, tai just tämä, että mitä naiset joutuu kohtaamaan ja mitä esimerkiksi niin kun nyt itsekin niin kun valotit vähän sitä, että kun sä oot siellä vaikka rautatieasemalla nukkunut, niin tavallaan, että mitä kaikkea paskaa siellä voisit oikeasti vastaan tulla. Just itse asiassa, kun Jussin kanssa juteltiin täällä ja puhuttiin tästä ehkä niin kun sukupuolittuneesta tasa-arvokysymyksestä siinä, että mikä on just se prosentuaalinen ero vaikka asunnottomien kohdalla, kun puhutaan miehistä, tai siis asunnottomista Suomessa huomattava leijonanosa on sitten miehiä. Mutta nyt sitten just tälleen ehkä perspektiivin merkityksestä, jos miettii, tai perspektiivin näkökulmasta, niin nythän sulla on sitten kuitenkin paljon kokemusta siitä, että kuinka paljon rujompi se voi olla niin kuin toisille sukupuolille.
Siis mä haluan kyllä sen sanoa, että mä tiedän, että miehille tapahtuu ihan samankaltaisia asioita.
Okay.
Mä tiedän sen, ja varsinkin niin kuin henkilöt, jotka on niin kuin sateenkaariväestöä ja asunnottomana, niin joutuu kokemaan ihan hirveitä asioita myös tuolla. Että se ei ole helppoa se elämä, oot se nainen, mies tai muun sukupuolinen millään tavalla.
Mm.
Että niin kuin, että se, se ei helpota sitä hommaa, mutta sitten se, että se on niin kuin se väkivalta esimerkiksi on tosi silleen niin kuin sukupuolittunutta, mitä siellä koetaan. Et sanotaanko näin, että miesten kohdalla, joidenkin kohdalla, naisten kohdalla, niin kuin väkivaltakokemukset ja semmoinen niin kuin seksuaalinen ahdisteleminen tai pakottaminen tiettyihin asioihin, niin melkein voi väittää, että jokainen nainen on jollain tavalla kokenut. Et mullakin kesti, mähän ihan oikeasti elin vielä tuossa 2 vuotta sitten semmoisessa omassa päänsisessä todellisuudessa, että no ei mulle ole käynyt oikeastaan yhtään mitään, kunnes mä oon ruvennut käsittelemään niitä asioita päässäni ja puhumaan nykyisille läheisille ystäville niin niistä asioista ja ruvennut ymmärtämään, kun muut ihmiset puhuu kaikissa webinaareissa ja muistat, että hei, että ihan oikeasti, että mähän oon kokenut ihan näitä samoja asioita. Hmm. Että niinku, et onko se sitten ollut joku, että mun pää on blokannut ne niinku pois sen takia, että mun on helpompi ehkä selviytyä sen asian kanssa vai onko se, niin, mä en osaa sanoa, mistä se on johtunut, mutta se on ollut omalla tavallaan se on ollut tosi puhdistavaa, mutta toisaalta se on ollut vähän silleen niin kuin uudelleen traumatisoivaa myös tajuta. Että niin kuin, kyllä mun on pakko sanoa, että kun sä oot 11 vanha ja oot kadulla ja 28-vuotiaat vittu äijät tulee sua läppimään ja niin kuin, mä oon 14-vuotiaana joutunut melkein puukolla lyömään yhtä äijää reiteen, kun mä menin sen auton kyytiin ja se ei suostunut pysäyttää sitä autoa, mä tiesin, että jotain ihan vitun pahaa tulee tapahtuu sen ihmisen kyydissä. Mulla vaan tuli semmoinen niin kuin vaisto sanoa, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja mä sanoin sille, että pysäytä auto, ja se rupesi ajaa vaan kovemmin, niin mä nappasin puukon siinä kohtaa. Ja meinasin lyödä sitä reiteen, mä pysäytä vittu se auto nyt. Että niin kuin, että kyllä naiset joutuu tuolla ihan helvetin paljon kokemaan. Sitten on kuitenkin, mun reaktio on hyökkäys. Moni ihminen lamaantuu tuommoisissa tilanteissa.
Ehkä nyt sitten, jos menee näin niin kuin loppuun myöten tähän päivään. Mitkä sun välit on tänä päivänä sun vanhimman muksun kanssa?
Mä väittäisin, että ihan hyvät. Me ollaan melkein viikoittain puhelimitse yhteydessä mä väittäisin, että me ollaan saatu korjattua välillä. Tietenkin mä voin puhua vaan mun oman oletuksen puolesta, mutta kyllä mä sanoisin, että on ihan hyvät, että oikeasti. Et musta on ollut, mä oon sanonut sitä, että siisteintä siinä, että mä oon lopettanut ton apinoin niin suoraan sanottuna, että mun on vaikea niinku nähdä itteeni silleen, että kun mä mietin omaa historiani taaksepäin, niin mä tehnyt vaikka mitä, mutta mä en osaa jotakin profiloida itteeni, että mä oon ollut rikollinen tai että mä oon ollut narkkari tai muuta. Et se tuntuu ihan kuin se olisi joku muu elämä siellä taustalla, mutta kyllä siistein juttu on ollut siinä kohtaa, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, että näitä virheitä mä en enää tee, mitkä mä oon jo kerännyt kokeilemaan. On ollut se, että mä oon saanut mun perheenjäseniä takaisin. Että tietenkään kaikkeahan mä en pysty myöskään mä korjaamaan, vaikka mä omaa käytöstäni korjaan, niin mä en pysty vaikuttamaan, koska mun esimerkiksi käyttöni onhan se aiheuttanut meidän koko perheelle ja suvulle ja läheisille kaikille, frendeille ja muille, niin myös niinku traumaa, koska ne on joutunut kattoo vierestä sitä mun aivan täysin rajatonta touhua. Mutta niinku, siisteen kuitenkin on, että mulla on ekan kerran elämässä mun äiti. Sitten on niin kuin mä oon saanut mun tyttären takaisin ja mä oon saanut semmosia frendejäkin, kenen kanssa ei välttämättä ole vuosi ollut tekemisissä. Niin vaikka emme nyt enää silleen ollakaan hirveän tiiviisti yhdessä, mutta mä oon esimerkiksi päässyt mun lapsuuden ja teinivuosien aikaisille frendeille niin kuin netin kautta. Mä näen niiden omaa etenemistä niiden uralla ja muuta ja mä oon päässyt niille sanomaan sen ihan suoraan, että heet, anteeksi, että mä oon ollut ihan vitun mulkkupentu. Että mä oon ollut väärässä niissä jutuissa ja mä oon toiminut väärin. Että mä oon pahoillani siitä. Mä en voi muuttaa sitä, mitä oli, mutta anteeksi siitä, että mitä oli. Eikä kukaan ole kyllä vielä tähän mennessä tullut sormi pystyssä osoittaa, että saatanan kusipää, mikä on ollut niitä kohtaa. Perheen mä oon saanut oikeasti ja se, mä oon saanut mun nykyisen duunin ja elämän kautta, niin mä oon saanut semmosia ihmisiä mun ympärille. Ne on niin läheisiä jo, että ne ei ole enää frendejä. Ne on perhettä. Et mulla on ehkä ollut semmoinen aina, että mä oon kasannut sen. Musta se on ihana sanonta, että meillä on 2 perhettä. Meillä on se perhe, mihin me synnytään, ja sitten on se perhe, mikä me valitaan. Niin mulla on just tämän mun valitsevan perheen kanssa, ketä mulla on tullut semmoisia ihmisiä mun lähelle ja elämää. niin ne on mulle niin tärkeä tuki nykyään, että en mä pystyisi katsoa niitä tai katsoa mun äitimuoria silmiin, joka katsoisi uudestaan, että ei vittu taas.
Hmm.
Et me oikeasti ollaan jo luultu, että menee paremmin, että en mä pystyisi siihen. Tai että niinku mun lapsille tuottaa sitä pettymystä. Toinen, joka ei koskaan nähnyt mua semmosena, mitä mä oon ollut, ja toinen, joka on siinä edelleen, vaikka mä oon ollut tommonen, niin mä jotenkin haluan uskoa, että mä näytän mun nykyisellä omalla toiminnalla ja elämisellä sen, että vaikka olisi mistä lähtöisin, niin kyllä oikeasti pystyy itse vaikuttamaan vielä aika paljon kaikkeen. Mikä ei ole oikeasti mahdotonta, kunhan on vaan tarpeeksi kova pää ja tahtotilaa.
Niin. Joo, ei toi itse asiassa nimenomaan tässä asunnottomuuskokonaisuudessa, mitä mä näitä jaksoja tein, niin ensimmäisessä osassa just oli toi ympäristö- ilmastoministeri vieraana, joka käytti mun mielestä ehkä niin kuin sanotti sen hyvin, että kun asunnottomuudenhan ei tarvitse olla identiteetti, vaan sehän on elämäntilanne. Niin sama sääntö ei niin kuin käytännössä kaikkeen. Et eihän niin kuin tämmöisten, on se sitten addiktiota tai asunnottomuutta tai syrjäytymistä, niin senhän ei tarvitse identifioida sua ihmisenä.
Eikä se pitäisikään olla niin, koska asunnottomuus ei muun muassa ole kenenkään persoonallisuuden piirre niin. Tai olemus kenessäkään ihmisessä, vaan se on tilanne, mihin sä oot ajautunut ja tilanne, missä meidän järjestelmä ei pysty vielä tämänhetkisillä päätöksillä tukemaan kokonaan, kokonaisvaltaisesti. Innolla odotan sitä, että todellakin saadaan 2025, se oli se ajatus.
Niin se tavoite,
että,
joo
mä odotan kyllä todella ilomielin, että musta on mielenkiintoinen ajatus, että kun eletään 2022 ja tähän pisteeseen on päästy, että vieläkin tarvitaan edelleen niin kuin toimenpiteitä. Multa just kysyttiin tuolla ulkomaan matkalla, että millä asunnottomuus ratkaistaan. No sillä, että ihmisellä on asunto.
Mm.
Että eihän se sitä käyttäytymistä, katukäyttäytymistähän se ei, niin mistä mä äsken puhuinkin. Niin. Se, sitähän se ei poista, että se tarvii pitkäaikaisemman tuen siinä vaiheessa ja ihmiselle niin kuin kohdennetun tuen. Mm. Että mitä se ihminen tarvii, koska esimerkiksi mitä mä oon ollut, niin yksin asuvana tai yksin kadulla olleena, niin mulla on eri tarpeet kuin esimerkiksi asunnottomalla perheellä tai vaikka asunnottomalla seniorilla, joka joutuu olemaan kadulla. Niin meillä on täysin erilaiset tarpeet, niin ne pitää olla niinku tarpeisiin vastaavaa. Kuitenkin niinku, vähän niin kuin semmoista räätälöityy se,
kyllä.
Se apu siihen. Siihen tarvitaan rahaa. Ikävä kyllä, siihen tarvitaan rahaa. Se olisi ihana optio, että kaikki olisi vaan silleen, että no hei, ovi auki, muuta meille ja kaikki hoituu, mutta kun se ei mene niin.
Jussi sanoi itse asiassa just ihan tismalleen sama, että kun se asia, okei, pelkästään tästä vuodesta 25, että 25 tulee sitten kuitenkin aika nopeasti. Ja totta kai ehkä, niin kuin, no joo, sanotaan näin, mun mielestä on ehkä, niin kuin pitää antaa sen verran myöten päättäjätaholle, että se on niin kuin tärkeätäkin, että just, että on tällaisia niin kuin kunnianhimoisia tavoitteita, koska sitten se ainakin meinaa, että jotain kohti niin kuin mennään. Mutta just tämä, mitä Jussi painotti, oli kans just tämä sama, että kun se kuvio ei mene niin, että nyt minä rakennan tuohon talon, jossa on X määrä asuntoja ja niihin menee nyt ihmisiä asumaan, vaan se vaatii nimenomaan myös semmoista pitkäjänteisempää. Vähän niin kuin nyt tämä tarina, mitä sä kerrot omasta kokemuksesta. Niin jos sulle oltaisiin rakennettu se perkeleen tiilitalo jonnekin ja sit sut olisi pistetty sinne, että mene asumaan tonne, niin mikä siinä olisi sitten ollut se lopputulos?
Niin, en mä tiedä, että niin kauan kuin meidän kaikki niin kuin muun muassa toimeentulotukea ja peruselämisen niin kuin kustannuksia olevat byrokraattiset järjestelmät ei näe ihmisten henkilökohtaisia tarpeita, niin en mä näe, että on niin kuin mitenkään ratkaistavissa ennen sitä, kun ratkaista. Siis tämähän vaatisi ihan oikeasti todella laajan niin kuin sosiaalialan katsauksen silleen, että se saadaan onnistumaan. Toivottavasti saadaan. Mä odotan innolla, koska musta on ihan todella ihanaa huomata, että mä haluan olla tässä asiassa väärässä. Tämä on se asia, missä mä todellakin haluan olla väärässä, että me saataisiin ihmisille oikeasti paikka. Koska juuri sama Jussi tuossa sanoi, että mä oon sen kanssa ihan samaa mieltä, se sanoi tuosta noin, että kun katu ei ole kenenkään koti.
Hmm. En tiedä, miten otat vastaan, mutta kun sä puhuit aikaisemmin siitä street, mikä tää oli tää sama?
Street acting behavior.
Niin se kun mä kerroin siitä mun kaverista, kenet mä oon silloin kohdannut, niin mä kyllä niin kuin tunnistan sussa myös semmoista tietynlaista, niin kuin sä sanoit itsekin, niin sä osaat artikuloida hyvin ja ylipäätään niin kuin susta huomaa, että sä oot käsitellyt niitä asioita. mutta sitten just tämä tälleen, tää on, niin kun mä tuon tämän positiivisessa mielessä esiin, mutta sus niin kun huomaa semmoisen tietynlaisen kovuuden.
Pakko myöntää, että mulla on ollut elämässä niin monta tuntia aikaa istua kopissa laitosten aikana, että sitä tulee todella vekkuliksi oman mielensä kanssa, kun tuntee itsensä pohjaan myöten. On ollut aikaa käsitellä asioita ja silloin, kun ne tapahtuu ja itse asiassa vielä sen jälkeenkin.
Kyllä. No mut hei, siis henkilökohtaisesti sinulle tsemppiä loppusyksyyn ja jouluja näin ylipäätään niin kuin mitä tuleman pitääkin. Niin.
Kiitoksia, kyllä mä pärjään.
No niin, hyvä. Moikka.
Moi.